Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Nakon što se susreo sa francuskim i srpskim predsjednikom Makronom i Vučićem, predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za naš program odgovara na pitanje kada očekuje dogovor o budućim odnosima Srbije i Kosova.
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mjesecima.
Zaključke koje je utorak rano ujutro usvojila Narodna skupština Republike Srpske komentariše kolumnista Dragan Bursać.
A svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod, to je bila predstava da se vidi ko je ko u skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zaključke. Šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to.
Vojnopolitički komentator Vlado Radulović o hapšenju zbog sumnje na krađu tehnologije iz fabrike municije Prvi Partizan.
Upravo je to pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija, da bi se te neke druge firme počele proizvodnjom takvih proizvoda.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron sastao se sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Parizu u sklopu Pariškog mirovnog foruma. Kako je saopšteno iz kosovskog predsjedništva, predsjednik Tači je na ovom sastanku potvrdio da je Kosovo spremno da nastavi dijalog sa Srbijom u potrazi za mirovnim sporazumom koji će doprinijeti recipročnom priznanju i članstvu u Ujedinjenim nacijama, otvarajući tako put razvoja Kosova i integraciju u NATO i Evropsku uniju. I predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić susreo se po dolasku u Pariz na drugi mirovni forum sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Komšić je tom prilikom rekao Macronu da njegova izjava o Bosni i Hercegovini kao tempiranoj bombi zbog opasnosti od povratnika sa stranih ratišta ne odgovara stvarnom stanju, te da je ta rečenica francuskog predsjednika izazvala dosta uznemirenosti u BiH. Gana je povukla svoje preuranjeno priznanje Kosova, saopštili su iz ove zapadnoafričke zemlje, prenijela je AFP agencija. Vlada Gane je odlučila da povuče priznanje Kosova kao nezavisne zemlje, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Charles Oviredu za AFP u ponedjeljak. Oviredu je također rekao da su razlozi o povlačenju pojašnjeni Srbiji u pismu. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopštilo je ranije da je Republika Gana povukla priznanje Kosova. Savjetnik odlazećeg šefa diplomatije Jetlir Zubera izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ovo nastavak prljave kampanje Ivice Dačića, na čemu ne vrijedi gubiti vrijeme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španska vladajuća stranka socijalista i ljevičarska Unidas Podemos, odnosno Ujedinjeni Možemo, postigli su progresivni koalicioni sporazum u nastojanju da nakon drugih ovogodišnjih izbora napokon oforme vladu. Nakon što do septembra vladajuća stranka vršioca dužnosti premijera Pedra Sančeza nije uspjela da oformi vladu, raspisani su novi izbori. Sančezova Španska socijalistička radnička partija osvojila je 120 od 350 mandata u Donjem domu parlamenta, a Unidas Podemos stranka osvojila je 35 mjesta. Uprkos postignutom koalicijom sporazumu, ove dvije stranke ipak neće imati dovoljno mandata za formiranje vlade, te će morati tražiti dodatne saveznike. Izrael je u vazdušnom udaru ubio jednog od najviših zapovjednika militantne grupe u pojasu Gaze. Baha Abu al-Ata, vođa militantne organizacije Palestinski islamski džihad, poginuo je zajedno sa suprugom kada je raketa pogodila njihov dom. Palestinski islamski džihad, kojeg podržava Iran, druga je najveća militantna grupa u Gazi i izvršila je mnoge raketne napade na Izrael.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je u razgovoru za naš program rekao da se dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, te da je bolje što prije postići sporazum. On se u utorak u Parizu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uz prisustvo francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Razgovarala Amra Zeneli.
Ne kodrte organizimeve te porumite počas kto ne Pariz.
U sklopu organizacije Mirovnog foruma u Parizu, predsjednik Francuske Macron je preuzeo inicijativu danas da održi trilateralni sastanak između mene kao predsjednika Kosova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Cilj sastanka je bio potvrđivanje potrebe za dijalog Kosova i Srbije, obnova ovog procesa i eventualna mogućnost postizanja konačnog sporazuma između dve nezavisne i suverene države, uz potencijalnu mogućnost da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Visoko cenim posvećenost i odlučnost predsjednika Makrona kao jednog od snažnijih rukovodilaca Evropske unije i sveta da olakša ovaj proces. Prema tome, mislim da je to bila poruka za mir, za međususedsku saradnju, za euroatlantsku budućnost Kosova, ali i za evropsku budućnost za ceo region Zapadnog Balkana. Verujem da će predsjednik Makron zajedno sa ostalim globalnim akterima, sa Sjedinjenim Državama i ostalim evropskim akterima, uključujući i NATO, uspjeti da olakšaju buduće takve procese za postizanje konačnog mirovnog sporazuma Kosova i Srbije kao preduslova za mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Da li je postignuta neka saglasnost kada će se dijalog nastaviti i da li će ukidanje takse od 100% Srbiji i dalje biti uslov za nastavak dijaloga?
Važno je da dijalog treba da se nastavi i to je zajednička konstatacija svih globalnih aktera, ali i nas lokalnih. Da, dijalog treba da se nastavi bez ikakvog uslovljavanja.
Da li je predsjednik Srbije Vučić naveo ukidanje takse kao uslov za nastavak dijaloga?
Naglašavam, mir, stabilnost i sporazum treba da se postignu bez uslovljavanja, a ne okrivljujući jedni druge i žaleći se jedni na druge ili govoreći o prošlosti. Trebamo gledati i graditi bezuslovnu budućnost, slobodnu budućnost sa evropskom perspektivom.
Gospodine Tači, kakav je stav predsjednika Makrona u odnosu na dijalog Kosova i Srbije?
Postoji potpuno odlučnost predsjednika Makrona da unapredi ovaj proces kao evropsku potrebu i kao evropski uslov i kriterijum. Na kraju krajeva, i Nemačka i Francuza su bili u žestokom sukobu sa mnogim žrtvama, ali primjer Francuske i Nemačke može biti najbolji i za Kosovo i za Srbiju kako bi se okončali konflikti u cilju mira, razvoja i boljeg života za ljude.
Kako vidite svoju ulogu u ovom procesu u budućnosti, budući da su pobedničke partije Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova saopštile da će one kao buduća vlada voditi dijalog sa Srbijom?
Kosovo treba da bude jedinstveno, ujedinjeno kako je uvijek bilo naspram Srbije. Ujedinjeni kao politički spektar ćemo uspjeti. Prema tome, kao predsjednik države pozivam sve da budu mudri i da objedine energiju naspram jednog procesa koji neće biti lak. Iz tog razloga moja uloga će biti ustavna, zakonska, na osnovu građanskog legitimiteta.
Da li vi očekujete da će buduća vlada ukinuti taksu Srbiji?
Verujem da će sve institucije biti fokusirane u službi građana radi jednog boljeg života. Naš život se ne svodi na odnose sa Srbijom, već na izgradnju i razvoj Kosova. Napredak, nova radna mesta, nove perspektive, demokratske reforme i evropsku budućnost. Mi ne možemo svu snagu da fokusiramo samo na dijalog sa Srbijom. To je jedno od pitanja, ali važno i neizbežno.
Kada očekujete postizanje konačnog sporazuma u dijalogu između Kosova i Srbije?
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mjesecima.
Slobodna Evropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je noćas 20 zaključaka, među kojima se najavljuje referendum u slučaju nasilnog uvođenja BiH u NATO, donošenje novog ustava Republike Srpske, odbacuju se odluke i nadležnosti visokog predstavnika, te se najavljuju i potezi za vraćanje nadležnosti RS-a. Detaljnije Milorad Milojević.
Svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod, to je bila predstava da se vidi ko je ko u skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zaključke. Šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to?
Kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista portala Buka Dragan Bursać, komentarišući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske donesene na posebnoj sjednici u utorak rano ujutru. Istovremeno profesor ustavnog prava Nurko Pobrić podsjeća da su u Narodnoj skupštini Republike Srpske i ranije usvajane rezolucije i zaključci koji nisu imali većeg političkog uticaja.
Ako ti zaključci samo ostanu kao neka moguća politička opredjeljenja, oni sami po sebi neće proizvoditi nikako pravno djelovanje. Mogu naravno dodatno iskomplicirati političku situaciju u Bosni i Hercegovini u onoj mjeru koja je ona sama po sebi sada komplikovana, to će vjerojatno desiti. Međutim, pravni učinci tih zaključaka u smislu vraćanja nadležnosti, u smislu kako su oni to nazvali neprimjenjivanja bonskih ovlaštenja koja se u suštini i ne primjenjuju na već dugo vremena, to mislim da gledajući pravno nema nikakve pravne učinke niti će proizvesti pravne učinke.
Navodi Pobrić koji smatra da se Ustav Bosne i Hercegovine pogrešno tumači i kada se spominje pravo na samoopredjeljenje.
To je pravo na samoopredjeljenje samo u vidu unutrašnjeg vida, a ne i pravo secesije, jer Ustav Bosne i Hercegovine predviđa pravo secesije. Niti međunarodni sporazum o ljudskim pravima koji su sastavni dio sporazuma, oni ne predviđaju pravo secesije. Pravo secesije kao međunarodno pravo koristi se samo u situaciji ako je jedna etnička grupa, nacionalna, rasna i tako dalje, koja je na teritoriji određene države toliko diskriminirana da ne može da učestvuje u vlasti, onda je to krajnja mjera da se jedan dio te države učini secesiju, što u slučaju Republike Srpske apsolutno nije tačno. Po čemu su oni diskriminirani?
To što opozicija nije glasala za usvojene zaključke za Pobrića predstavlja činjenicu da u Republici Srpskoj nema jedinstvenih stavova oko toga šta se traži u usvojenom tekstu, već se radi samo o stavu vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka u koaliciji sa tom strankom. Problem je što, po mišljenju Dragana Bursaća, ovakvi zaključci samo dodatno produbljuju mržnju i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini.
Da, osnovni cilj ovih reality performera je upravo to, posticanje mržnje. Ja ne vjerujem da oni mogu izazvati rat u nekom bilo kakvom obimu, a s druge strane mržnje im treba za dobijanje glasačkog tijela, za strah, za mobilisanje ljudi na tom emotivnom planu i na kraju krajeva da bi se na neki način jeli u budućnosti mogli prebrojati u vezi nacionalnih krvnih zrnaca, što će opet pokazati izbori.
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je posebna sjednica bila bespotrebna i stvarno iskazivanje nezadovoljstva zbog neformiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Poslanik u klubu Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović.
I očekujemo da aktualna većina, koliko od nove godine počne sprovoditi ove zaključke, da povratimo izgubljene nadležnosti i da napokon vidimo te prve korake ka nezavisnosti, referendumu i samoopredjeljenju Republike Srpske. Juče sam mu rekao, i on je, vidjeli ste, ustao kad sam počeo da govorim, da se igra s opasnim stvarima i potezanje stalno priče, blokiranje vlasti u Sarajevu i potezanje priče o samoopredjeljenju može dovesti samo do nekog Daytona 2 ili do nekih radikalnih mjera u kojima Republika Srpska može još više da se razvlasti.
Očekuje se i stav iz kancelarije visokog predstavnika o usvojenim zaključcima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nacrt godišnjeg nacionalnog programa BiH po deveti put je skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH. Ministri iz Republike Srpske kažu kako imaju jedinstven i jasan stav i da o ovom dokumentu ne žele raspravljati. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Godišnji nacionalni program Bosne i Hercegovine je za NATO 9 puta uvršten i isto toliko puta skinut sa dnevnog reda. Dokument je skinut na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Akcioni plan predstavlja program pomoći praktične podrške i konsultacija namijenjen pripremama zemalja za članstvo u NATO-u. Pripreme i reforme uključuju 5 oblasti, političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, finansijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, riječ je o materijalu zbog kojeg još od decembra 2018. godine političke stranke koje imaju većinu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nisu uspjele formirati Vijeće ministara BiH s obzirom na to da se Savez nezavisnih socijaldemokrata protivi usvajanju AMP-a. Vojni analitičar Đuro Kozar smatra da neusvajanje ovog materijala pokazuje da BiH političari, naročito oni iz Republike Srpske, nisu spremni prihvatiti reforme koje su obuhvaćene ovim dokumentom.
Taj plan nije samo tehnička stvar, on podrazumijeva niz reformi koje očito ne idu u prilog manjem BiH entitetu Republike Srpskoj. Nije tu samo riječ o vojsci i policiji. Tu ima niz reformi koje se odnose na rad parlamentarne skupštine i jačanje državnih kapaciteta BiH. Zatim, riječ o ekonomiji, riječ o ljudskim pravima.
Dan uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš pozvala je kolege u Vijeću ministara da podrže godišnji nacionalni plan. Kaže kako je plan kvalitetna osnova da se preuzme odgovornost za implementiranje izbornih rezultata.
Jer AMP je dokument koji smo mi u Bosni i Hercegovini pripremili, vodeći računa o 5 poglavlja koje treba u narednom periodu na neki način kroz reformske procese voditi.
Međutim, godišnji nacionalni program nije sporan samo za Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ni aktualni politički predstavnici iz Republike Srpske u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predstavnici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, koji su sad već u tehničkom mandatu, ne žele usvojiti ovaj dokument i proslijediti ga u sjedište NATO-a. Ovakav pristup u praksi blokira usvajanje godišnjeg nacionalnog programa i u predsjedništvu BiH, jer uvijek postoji mogućnost da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon usvajanja proglasi ANP destruktivnim po vitalni interes BiH entiteta Republika Srpska. Dodik je ovakav scenario i više puta najavljivao. Dok se ovaj dokument ne usvoji i ne pošalje u NATO, predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović neće dati saglasnost kandidatu Saveza nezavisnih socijaldemokrata za poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na ovakvu odluku predsjednik SNSD-a te član predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovorio je blokiranjem rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja od dana konstituisanja nije usvojila niti jedan zakon. Za razliku od Bošnjaka i Srba, politički predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini, prije svega Hrvatska demokratska zajednica, smatra kako ovaj dokument nije ključan za formiranje vlasti, da ga treba ostaviti po strani. Njima je prioritet dogovor oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. I tako već više od godinu od održavanja općih izbora u ovoj državi, političke prilike u Bosni i Hercegovini se vrte u krug. Dok zastupnici uzimaju plate, a parlament ne zasjeda, otvara se pitanje da li NATO savez pod svojim okriljem uopće želi državu kakva je Bosna i Hercegovina. Analitičar Đuro Kozar napominje da ovaj savez ne predstavlja samo vojni.
Bosna i Hercegovina koja je nepospeljena, nesređena, koja je nefunkcionalna, da li on još želi u svoje redove, jer u pravilu NATO ne želi sa državom koja uđe da unese njene probleme. On želi situaciju koja je čista u državi koju prima i koja je postigla sve najviše standarde, ne samo kad je riječ o vojsci, nego kad je riječ o svim društvenim aspektima.
Američka administracija već je u nekoliko navrata upozorila BiH političare na važnost dostavljanja ANP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dvojica radnika, prvog partizana iz Užica, bivši inženjer te fabrike i državljanin Sjeverne Makedonije, uhapšeni su zbog sumnje na zloupotrebu i primanje mita, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Institucije Sjeverne Makedonije kažu da još uvijek nisu obaviještene o privođenju njihovog državljanina. Slušamo Zorana Glavonjića.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da su uhapšeni BG iz Užica, bivši inženjer u Prvom Partizanu, N.I. iz Požege, konstruktor u pogonu za alate i mašine u toj fabrici, i M.M. iz Užica, projektant mašina, kao i državljanin Severne Makedonije koji je vlasnik Ars Grupe iz Skoplja. Njima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili prodajom projekata i drugih dokumenata koji pripadaju Prvom Partizanu iz Užica, a odnose se na proizvodnju oružja i municije. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Iz fabrike Prvi Partizan i Ministarstva odbrane Srbije, nakon osnovnog saopštenja tužilaštva, nije bilo dodatnih informacija o ovom slučaju. Vlade Radulović, vojno-politički komentator, pretpostavlja na osnovu saopštenja tužilaštva i nezvaničnih informacija iz pojedinih medija da se radi o mogućem prikupljanju informacija za proizvodnju van Srbije.
Simptomatično je što se ovdje, bar prema sadašnjim najavama, govori o kalibru 12,7 mm. Taj metak je izuzetno tražen, širom svijeta rasprostranjen, jako je dobar kalibar. Upravo hoću da pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija, da bi se te neke druge firme počele proizvodnju takvih proizvoda. Uvijek je lakše prosto doći na nelegalan način i jeftinije nego li osvajati tu tehnologiju proizvodnje s sopstvenim kapacitetom.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva hapšenja su izveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbednostno informativna agencija i Vojno-bezbednostna agencija. Saopštilo je to tužilaštvo navodeći da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu radi saslušanja. Vojno-politički komentator Vlade Radulović kaže da je značajno što su bezbednosne službe na vreme otkrile potencijalni problem.
To je njihov posao i upravo oni to treba da rade. Dakle, one treba da budu van politike, van ovih dnevnih prepucavanja, već prosto na ovakvim slučajima ili nekim sličnim se pokaže zašto zapravo one treba da postoje i šta je njihov ključni zadatak.
Fabrika municije Prvi Partizan AD, kako se navodi na web stranici tog preduzeća, jedna je od najvećih te vrste na svetu. Proizvodi više od 400 tipova karabinske, pištoljske, revolverske i streljačke municije kojima snabdeva vojsku i policiju Republike Srbije, a također i mnoge armije sveta. Sa te strane, smatra Vlade Radulović, bilo bi jako loše da joj neko ukrade tehnologiju.
Prvi Partizan izvozi veliki procenat. Upravo municije izvozi u Sjedinjene Američke Države, zatim za Belgiju, za zemlje članice NATO-a, a dođe vam do krađe taktičko tehničke dokumentacije, vi ste onda u situaciji da s jedne strane rizikujete da izgubite da nova tržišta jer se rađa konkurencija, a s druge strane na kraju krajeva ispadate i neozbiljni jer kako se mogu dozvoliti da se tako nešto desi, zamislite kako to sliku šalje potencijalnom kupcu.
Prvi Partizan Užice, fabrika iz jugozapadne Srbije koja se nalazi 200 km od Beograda, ima 3 proizvodna pogona, zapošljava više od 1000 radnika i proizvodnjom municije bavi se od osnivanja 1928. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi rok do kada bi odbor Skupština Crne Gore trebalo da definiše konačna rješenja za reformu izbornog zakonodavstva jeste 18. decembar. To je drugo produženje roka do kada bi trebalo da stranke vlasti i dijela opozicije definišu izmjene izbornog zakonodavstva. Više zna Srđan Janković.
Usvajanju predloga da novi rok za okončanje rada na reformi izbornog zakonodavstva prethodila je oštra politička rasprava u Skupštini Crne Gore u kojoj su se iskristalisale potpuno različite pozicije političkih stranaka, zbog čega pokušaj dijaloga nije rezultirao dogovorom. Vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata jedinstven zahtjev opozicije da se pred naredne parlamentarne izbore formira tehnička vlada koja će kontrolisati sprovođenje zakona. Dio opozicije koju personifikuje Demokratski front poziva ostale stranke da napuste rad odbora za reformu izbornog zakonodavstva i najavljuje organizaciju protesta. Opoziciona Demokratska Crna Gora nastavlja da radi u odboru za izmjenu izbornog zakonodavstva. Socijaldemokratska partija napušta rad u odboru zbog odbacivanja zahtjeva o formiranju tehničke vlade od strane vladajuće koalicije. Skupštinsku raspravu su obilježili pozivi na proteste Demokratskog fronta, poslanik Nebojša Medojević.
Svaki od vaših 100 predloga ne dodiruje sistemsku krađu Demokratske partije socijalista. Na izbore ne možemo ići dok izborimo fair uslove. Fair uslova nema bez pobune.
Više puta je ponovljen zahtjev opozicije da vlast pristane na tehničku vladu. Poslanik Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović.
Ovako nešto ne možete da vidite nigdje. Ni u jednoj susjednoj zemlji, nigdje u Europi, bez ikakve odgovornosti, najveći državni činovnici rade to što rade. Ne funkcioniše tužilaštvo u VD stanju, sudstvo u VD stanju.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je podsjetio da su prethodni parlamentarni izbori 2016. godine održani u potpuno neregularnim uslovima.
Nemojte zaboraviti da su posljednji parlamentarni izbori održani danu državnog udara. Nemojte zaboraviti da je vaš član predsjedništva akter afere Koverta i da nema ni objektivne, ni bilo koje druge odgovornosti.
Na drugoj strani, poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista su odbacili svaki razgovor o tehničkoj vladi. Marta Šćepanović:
sigurno da neće biti tehnička vlada, jer bi to značilo da na svakim izborima politička partija koja vrši vlast u svakom trenutku može postati opozicija, a opozicija u svakom trenutku kada poželi može da vrši vlast. To je suprotno svim demokratskim principima i upravo mislim da je to ono što građanima ne uliva povjerenje.
Uz to su poslanici DPS-a podsjetili na nejedinstvo u opoziciji, opozicione neuspjehe, ali i spremnost da se ipak razgovara sa opozicijom. Predrag Sekulić:
spremni smo za dijalog, spremni smo da radimo na izbornim zakonima i kažem još jedan put, spremni smo da ustavimo sva najbolja demokratska rješenja demokratske Europe. Nemojte da tražite da vam mi pomažemo da vi dobijete izbore.
Odgovarajući na pitanje kome odgovara treće produženje roka za pokušaj postizanja dogovora o poštenim izbornim pravilima, analitičar Boris Raonić kaže da je to vladajuća Demokratska partija socijalista. Raonić objašnjava da što se više produžava rok za dijalog, smanjuje se vrijeme za adekvatnu kontrolu rada institucija u predstojećem izbornom periodu.
Demokratska partija socijalista, znamo mudo, stoši vrijeme, one spitne teme zbog ove stoje po strani, unutar opozicije imamo žestoki klinč, tako da imajući u vidu neiskustvo i loše ponašanje, ne mudro ponašanje unutar opozicije, da će se nažalost ovo pitanje produžiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Centar za mirovne studije predstavio je istraživanje o integraciji izbjeglica rađeno u 5 država Europske unije koje su primile izbjeglice: Italije, Slovenije, Portugala, Kipra i Hrvatske. Pripremio Enis Zebić.
Integracija izbjeglica i tražitelja azila je efikasna jedina ako je participativna, iako uključuje i lokalnu zajednicu koju živi migrantsko stanovništvo, poručuje tehnički koordinator PANPAS projekta Alessandro Barbone iz Banjola u Italiji. Više od 800 ljudi od 2006. do danas dobilo je azil u Hrvatskoj, a ove godine zatražilo ga je 1100 izbjeglica. Iako Hrvatska nije zemlja sa mnogo izbjeglica, radna integracija je iznimno važan, a i malen broj izbjeglica može biti prilika da se razvije dobar sustav integracije i da Hrvatska postane primjer drugim zemljama, poručuje iz Centra za mirovne studije. Učenje jezika je najvažnije, poručuje voditeljica projekta u Hrvatskoj Madalena Avon, a jedna od pretpostavki za učenje jezika je redovno školovanje.
Iako se u Hrvatskoj djeca tražitelja azila i azilantna sad redovno i rekla bi relativno brzo se uključuju i upisuju u osnovne škole, to nije slučaj sa srednjim školama.
Iako bi država trebala omogućiti onima koji su zatražili ili dobili međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj učenje hrvatskog jezika, to nije slučaj. A jezik je, tvrdi Iračanin Idris Faisal, koji je dobio azil u Hrvatskoj i ovdje radi, izuzetno važan.
Sam učim jezik, nije bio nikakav tečaj od država ili organizacije. Jezik je jako bitno i jako važno. Niko ne može raditi kad nema jezik.
Najefikasnija rješenja obično su ona najjednostavnija, pa i u integraciji izbjeglica. U sklopu Zagrebačke zelene akcije već godinama djeluje biciklo popravlja ona. Pred par godina krenuli su s akcijom prikupljanja bicikla koje su donirali izbjeglicama smještenim u Novom Zagrebu kako bi oni mogli brže i lakše do centra grada. Bicikle su donirali Zagrepčani, a dobili ih je nekoliko stotina izbjeglica. Ali postoji kvaka, kada se tvoj bicikl popravlja, moraš i ti sudjelovati, kaže voditelj radionice Eugen Vuković.
I ne samo da su izbjeglice, azilanti imali priliku osjetiti nekakvu atmosferu grada, poznati ljude odavde, nego su i građani Zagreba imali prilike tu provesti neko vrijeme s izbjeglicama i u takvim situacijama meni se čini da zapravo najlakše neke predrasude i neki strahovi nestanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vučić i Tači se sastali sa Macronom u Parizu. AFP agencija prenosi Gana povukla priznanje Kosova. Španski socijalisti i Podemos postigli dogovor o koaliciji. Turska vojska gađala demonstrante u Kobaniju. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.